დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ პრეზიდენტის ვეტოზე, ეგრეთ წოდებულ მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონ პროექტზე, პაკეტზე, საკანონმდებლო ცვლილებებისა. დღეს პლენარულ სხდომაზე პარლამენტი განიხილოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. გუშინკი იყო მსჯელობა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. ვიდრე სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ გუშინდელ ამბებზე, წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ დილის სტუმარს, ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ლიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და უკვე მე რამდენად ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე დღეს, თუმცა როგორც ჩანს კვლავაც არ კარგავს ეს აქტუალურობას, არ კარგავს აქტუალურობას თქვენი კამპანიაც და საინტერესო იქნება მოსმენა თქვენი გეგმების შესახებ. პროგნოზირება რთული არ იქნება ალბათ იმისა, თუ რით დასრულდება პარლამენტში განხილვა, და მინდა გეგმებზეც გვითხრათ ოღონდაც ცოტათი მოგვიანებით. Убрауд მაინტერესებს თქვენი პოზიცია თავდაპირველად თავად პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე. ვრცელია თვითონ დოკუმენტი, თუმცა მასში მოყვანილია როგორც პოზიციები კანონმდებლობაში, რასაც ითვალისწინებს ცვლილებები, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს არაერთი გადაწყვეტილებიდან ციტატები და ასე შემდეგ. მსმენელს აქვს საშუალება, თუ კი ექნება ინტერესი, რომ დეტალურად გაეცნოს ამ შენიშვნებს. შეუძლია ნახოს ვებსაიტზე, პარლამენტისა და ასევე პრეზიდენტის ვებსაიტებზე, ბუნებრივია. თქვენი კამპანიის პოზიცია რა არის?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. თავისთავად ეს კანონპროექტი შეიცავს ძალიან ბევრ პრობლემას. და პრეზიდენტს გამახვილებული აქვს ყურადღება ორ ძირითად პრობლემაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კამპანია დადებითად აფასებს სამვეტოს, თვლით, რომ პრეზიდენტის შემოთავაზებული კანონპროექტი რასაკვირველი არ არის იდეალური გადაწყვეტა საკითხის, თუმცა ის არის შესაბამისობა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების თანახმად, სააგენტო არ უნდა იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში, უნდა იყოს მაქსიმალურად დისტანცირებული ამ სამსახურისგან და უნდა ექვემდებარებოდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. არსებობს მსგავსი სტრუქტურები, ანუ ჩვენ სამართლებრივ სისტემაში, მაგალითად სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, დაზვერვის სამსახური და ასე შემდეგ. სწორედ ეს ანალოგიური მოდელი არის შემოთავაზებული პრეზიდენტის მიერ, რაც რასაკვირველია შესაბამისობაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან და არის მეორე მთავარი პრობლემა, როდესაც სახელმწიფო სფარული საგამოძიებო მოქმედების განხორციელება მძიმე ეკონომიკურ ტვირთად აწვება ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებს, რადგანაც სახელმწიფო მათხოვს შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენას. დასავლეთში, ცივილიზებულ სამყაროში, ამ ხარჯებს თავისთავზე იღებს სახელმწიფო და პრეზიდენტის ვეტოში დანახული არის ეს მეორე პრობლემას, რომ სახელმწიფომ გაიღოს ის ხარჯები ტექნიკური აღჭურვილობისთვის, რაც მას სჭირდება ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესასრულებლად. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ თუნდაც ამ ორ საკითხს ისეთი დებატები გაემართა გუშინ კომიტეტის სხდომაზე და დღესაც თუ იმსჯელებს ამ საკითხზე პარლამენტი, და ვფიქრობთ, რომ თუ კი პრეზიდენტის ვეტო იქნება გაზიარებული, ეს კანონპროექტი ნამდვილად არ მოვა წინააღმდეგობაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. თუმცა ვიმეორებ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი შეთავაზებული მოდელი, რომელიც გულისხმობდა პარლამენტის დაქვემდებარებაში, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოს არსებობას, იყო უკეთესი მოდელი და უფრო ზრდიდა ანგარიშვალდებულების სისტემას. და აქ ერთსაც დავამატებ, რომ პრინციპში შეთავაზებული იყო ყველა მოდელი. თავდაპირველად ჩვენ შევთავაზებთ, რომ ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებს ქონოდა ეგრეთ წოდებული გასაღები, როგორც არის ევროპის ყველა ქვეყანაში. შემდეგ იყო შეთავაზებული, მე რომ წავის პარლამენტში, ვახტანგ ხმალაძის მიერ, ქონოდა კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ კომპრომისული ვარიანტი შევთავაზეთ, დამოუკიდებელ სააგენტო, რომელიც პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული, პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებული არის, პრემიერ-მინისტრის წინაშე ანგარიშვალდებული. ანუ რაც შეიძლებოდა რომ არსებობდეს, ყველა კომპრომისული მოდელი იყო შეთავაზებული, მაგრამ ერთადერთი, რაზეც არის თანახმა უმრავლესობა, არის, რომ ეს მოსმენების ტექნიკური აღჭურვილობა ქონდეს უსაფრთხოების სამსახურს. ამიტომაც გაიწელა ეს რეფორმა და ჩვენც ამიტომ გვიწევს ამაზე მუდმივად საუბარი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ამ ტექნიკური აღჭურვილობის და ამ უფლებამოსილების დათმობა არ ემეტება უმრავლესობას.
და აქვს ხელისუფლებას ერთი არგუმენტი, რომელსაც პერიოდულად იმეორებს, თუ არ ვწდები, ჩვენ სიუჟეტშიც არის, რომელიც ჯიმშერეხეშმა მომზადა, გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს აუცილებლად, ქალბატონ ლიკა, მას შემდეგ რაც მოვისმენთ ჯიმ შერეხეშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გუშინდელ განხილვასთან დაკავშირებით. კომიტეტში იხილავდნენ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. ანადოლიზე წარადგინა ეს შენიშვნები. პრეზიდენტი თვლის, რომ კანონპროექტი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაო აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. საპარლამენტო უმრავლესობა აცხადებს ღიად, რომ აპირებს დაჩქარებული წესით დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო. დღეს არის პლენარულ სხდომაზე განხილვა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის გადაწყვეტილება არის ცნობილი უკვე. მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, სადაც პოზიციები არის წარმოდგენილი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც.
ვინ უჭერს მხარს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებს, მოტივირებულ შენიშვნებს წარმოდგენილ პაკეტთან დაკავშირებით? ორი ხმა რო პროცედურა დავიცვათ და ერთი მსურველი უარყოფით პოზიციის.
მხოლოდ ორი მომხრე დანარჩენი წინააღმდეგი. ასე შეაჯამა ეკა ბესელიამ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ კომიტეტის ხდომა, რომელშიც მთავარ მომხსენებლად მიწვეული იყო პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. ანადოლიძის თქმით, 1 მარტს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ვერ პასუხობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რადგანაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო არ არის დამოუკიდებელი ორგანო და იგი კვლავ რჩება უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში.
საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ როდესაც ის ორგანო, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას და ის ორგანო, რომელიც მოიპოვებს გამოძიებისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას პირთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება ან შეიძლება იყოს ან შეიძლება არ იყოს გამოყენებული როგორც მტკიცებულება, არის ერთი და იგივე ორგანო, ეს წარმოშობს სისტემურ საფრთხეს, რომ მოხდეს კანონის ცხრების გადაცილება და იმაზე მეტი ინფორმაციის მოპოვება პირდაპირი ცხოვრების შესახებ, ვიდრე ეს კონკრეტულად გამოძიების ინტერესებს სჭირდება.
ანადოლიძის თქმით, პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სააგენტო უნდა ექვემდებარებოდეს უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს და არა უსაფრთხოების სამსახურის უფროს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თქმით, კანონპროექტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია საკუთრების უფლების ხელყოფა. მისი თქმით, სასამართლომ მიუთითა საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლზე, რომელიც სახელმწიფოს ავალდებულებს მეწარმეობისა და კონკურენციის მხარდაჭერას. მაშინ, როცა ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის მიხედვით მეწარმე ვალდებულია ხარჯი გასწიოს სააგენტოსათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის სტრუქტურისა და სერვისის შექმნაზე. ანადოლიძის თქმით, პრეზიდენტის ერთ-ერთი შენიშვნის მიხედვით ოპტიმალური გამოსავალი იქნება სამართლიანი ანაზღაურების სისტემის შემოღება.
სახელმწიფოს აუცილებელი ფუნქცია დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოება. რომ არა ეს სახელმწიფო არ არსებობდა როგორც ფენომენი. მაგრამ არ შეიძლება ამით ჩვენ გავამართლოთ კერძო სუბიექტების გამოყენება შესაბამისი ანაზღაურების გარეშე. ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი, როდესაც კერძო საკუთრება და სულია და თუ სახელმწიფო სჭირდება მაგალითად გაყავს გზა ამისათვის იმისტორეთ იმიტომ სთავაზობ შესაბამის ანაზღაურებას რატო არ შეიძლება რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს ხვალ და ვიღაცას ჩამოართოს ფაბრიკა სახელმწიფო საჭიროებისთვის იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ ეს არ არის ჩრდილოეთ კორეა სადაც უსაფრთხოებით ყველაფერი მართლდება
პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები მხოლოდ კომიტეტის ოპოზიციონერმა წევრებმა გაიზიარეს უმრავლესობამ კი პრეზიდენტის შენიშვნებში დაინახა ბალანსის დარღვევის ნიშნები საკუთრების უფლებასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას შორის. გედევან ფოფხაძის კომენტარი.
კერძო პირებსაც, რომელზეც ასეთი აქცენტი კეთდება ბიზნეს სექტორში და მათ უფლებებზე და მათ დაბრუნებაზე საუბრობთ, იმათ ხო აქვთ უსაფრთხოებასთან მიმართებაში ვალდებულება. ხა თუ ქარხანას გამობუქვაზე აქვს ვალდებულება და არ უნდა დააბინძუროს ქვეყანა. ხა პრეზიდენტი დღეს რას ფიქრობს, რომ დაიცვას კომპანიები რის ხარჯზე, სახელმწიფო უსაფრთხოების მიმართ კითხების ნიშნის დასმის ხარჯზე და სახელმწიფო დაავალდებულოს, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოს ფული, მოაკლოს სოციალურ სფეროს, კერძო ადამიანებს, პენსიონერებს, საკუთავ ოჯანდაცვას და დაეხმაროს იმ სფეროს, რომელშიც ფული ისედაც კეთდება.
საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე ვერ ხედავს იმის მიზეზს, თუ რატომ უნდა გადავიდეს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კანონით აკრძალულია სააგენტოს საქმიანობაში ჩარევა. ასევე გასათვალისწინებულია მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილების გაზრდაც.
დღეს როდესაც აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა ამკაცრებს რეგულაციებს მომეტებული რისკებისა და საფრთხეების გამო. დღეს როდესაც ნომერ პირველი თემა დადგა უსაფრთხოების თემა, აი ძალიან გაუგებარი რჩება მართლაც, აი ამდენი სრულად გაუგებარი შეტევა და კრიტიკა, როდესაც ჩვენ აი ამ სტანდარტების ფონზე კიდევ უფრო ვაძლიერებთ ინსპექტორის მანდატს. თქვენ იცით, რომ ამ ცვლილებებით ჩვენ ინსპექტორს მივეცით მათ შორის ინსპექტირების უფლება, ყველა იმფარულ საგამოძიებოს ეს ეწერა გადათ, მაგრამ უფრო კაფეო ჩავწერეთ, ინსპექტირების უფლება ყველა სხვა დანარჩენ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე.
საბოლოო ჯამში საპარლამენტო უმრავლესობამ ხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის შენიშვნებს. საპარლამენტო უმცირესობამ გამოთქვა ვარაუდი, რომ უმრავლესობამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. უმცირესობას ამის თქმის საშუალება მისცა უმრავლესობის წევრის ვანო ზარდიაშვილის შემდეგმა განცხადება.
ჩემ კოლეგებს მიმართავ ამ ვეტოს, მაინცამაინც დიდი გულისხმობით, რომ მოეკიდებით, იმიტომ რომ ეს ვეტო დაადო გიორგი მარგველაშვილმა, ჩვენმა პრეზიდენტმა.
უმრავლესობა მართლაც აპირებს დაჩქარებული წესით ვეტოს დაძლევას, თუმცა პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმცირესობის გარდა ეგრეთ წოდებულ ფარული მოსმენების კაუნთა პაკეტის არსებული რედაქციით მიღებას ეწინააღმდეგება სამოქალაქო სექტორიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ეკა გიგაურის თქმით, კანონის საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას ფარული მიყურადება პოლიტიკურ ინსტრუმენტად აქციოს.
ძალიან მნიშვნელოვნად მოიპოვონ ინფორმაცია თავიანთ ოპონენტებზე და ფაქტიურად მართონ ეს ქვეყანას.
ეკა გიგაურის თქმით, პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ კანონი გაასაჩივრონ როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გუშინ გამართულ განხილვაზე, პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების და ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტზე და ამ შენიშვნებს მხარი არ დაუჭირა კომიტეტმა, მხოლოდ ორი მონაწილე მხრობოდა გუშინდელის ხდომისა, ორი დეპუტატი. დღეს არის პლენარულ ხდომაზე განხილვა. წინასწარ ძალიან მკაფიო ცნობილია უმრავლესობის განწყობა, მიზანი და პოზიცია, რომ დაიძლიოს ეს ვეტო, რაც შეიძლება სწრაფად და ოპერატიულად. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ პრობლემაზე, რომელიც აქტუალურობას არ კარგავს. კამპანია ეშენგეხებას მონაწილე ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი არის დღეს ჩვენი სტუმარი და მინდა გავაგრძელოთ ერთ საკითხზე საუბრით. მხოლოდ მე არ მომხვდა ყურში ყველაზე მძაფრად ალბათ დეპუტატ გედევან ფოფხაძის კომენტარი, რომელიც ლაპარაკობდა უსაფრთხოების მიმართ კერძო პირების ვალდებულებაზე და იმაზე იცავდა ამით პოზიციას, რომ კერძო პირებმა უნდა გაიღონ რაღაც, ვთქვათ, ხარჯი უნდა გაწიონ იმისთვის, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებას შეეწიონ. მინდა რომ ამაზე თქვენ ბრძანოთ.
ძალიან
იქონ ფული, სადაც კეთდება და კიდევ ბიუჯეტის ფული, რატომ უნდა დაიხარჯოს ჯანდაცვის პროგრამებს და პენსიონერებს მოაკლდებაო. როგორც წესი ბიუჯეტი იგეგმება და წინასწარ ისაზღვრება სად, ასე ვთქვათ, რომელ სფეროში და რომელ საკითხზე რა ხარჯი უნდა იყოს გაწეული წლის განმავლობაში. ეს ისე ყველამ ვიცით, მაგრამ მაინც
მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელს შევახსენო ზოგადად, როდის დაინერგა ეს პრაქტიკა, რომ ამ ხარჯს იღებს სახელმწიფო და რას კომპანია და რას ნიშნავს ამ ხარჯის კომპანიის მიერ გაღება. ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო ვანო მერაბიშვილი. ვანო მერაბიშვილი თვითონ ამ კომპანიების განკვეთს ეს ინფორმაცია მიღებული, მაშინ მივიდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ კომპანიებთან და მოთხოვა მათ, რომ შეეძინათ ის ტექნიკური აღჭურვილობა, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო განახორციელებდა მოსმენებს. მაშინ მსგავსი ნორმა არ ეწერა კანონში, უბრალოდ ეს მოთხოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ეს კომპანიებიც შიშის გამო თუ საკუთარი ბიზნესის დაკარგვის გამო იძულებული გახდნენ, რომ ეს აღჭურვილობა შეეძინათ. და ამის შემდეგ ანუ ხდება რა, სახელმწიფო თხოვს კომპანიას, რომ საკმაოდ ძვირად ღირებული ინვენტარი შეიძინოს და ამ ინვენტარს თვითონ იყენებს სახელმწიფო, ისე რომ კომპანიას არც ინფორმაცია არ აქვს მის რომ აბონენტს უსმენენ და თავისთავად ეს ეგრეთ წოდებული შავი ყუთი, რაც დევს კომპანიაში, მთლიანად კონტროლდება უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. ანუ კომპანიაში დევს რაღაცა ტექნიკური აღჭურვილობა, რაღაც არსეულ ოთახს, სადაც თვითონ კომპანია ვერ შედის, კომპანიამ უზრუნველ იყო ყველა ამ ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა და მისი მოხმარების უფლება გადასცა სახელმწიფოს. აი, სწორედ ამ ძალიან მახინჩ სისტემაზე გვაქვს ველაპარაკი, რასაც საერთო არაფერი აქვს ასაკურველია სახელმწიფოს ფუნქციასთან, საერთო არაფერი აქვს ბიზნესის უფლებების დაცვასთან და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე კანონში ჩაიწერა ეს ნორმა, რომ ვალდებული არის კომპანია კონდეს ეს აღჭურვილობა. ანუ რაღაც ლეგალური გახდა, ასე ვთქვათ, ის მოთხოვნა, რაც თავის დროს წინა ხელისუფლების შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააყენა და უკვე ეხლა მიღებული კანონით, რომელსაც პრეზიდენტმა ვეტოდა და დაიწერა, რომ ჩაიწერა ამ კანონში, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია სახელმწიფოს მოთხოვას, ახალი ინფრასტრუქტურის შეძენა, გაუმჯობესება, დაუდგინოს სტანდარტები, მერე შევიდეს და შეამოწმოს და თუ ამ სტანდარტების შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა არ აქვს, ამ შემთხვევაში უკვე მოთხოვოს კომუნიკაციების კომპანიას მისი დაჯარებება. აი, ამ სამართლებრივად ძალიან მახინჯ ურთიერთობაზე გვაქვს აქ საუბარი და სხვათა შორის ეს ევროპელი ექსპერტების დასკვნაში იყო მითითებული ჯერ კიდევ 2014 წელს, რომ სახელმწიფომ უნდა გაიღოს ეს ხარჯი. მაგალითად, იგივე საფრანგეთის მაგალითზე ამ დასკვნაში ვკითხულობთ ასევე თითოეული აბონენტზე ინფორმაციის მიწოდებისთვის იხდის თანხა სახელმწიფო. არა მარტო ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენისთვის, იქ ეგრეთ წოდებული გასაღები არის კომპანიების ხელში. და შესაბამისად კომპანია რა სერვისაც გაუწევს სახელმწიფოს, იმ სერვისის საფასურს უხდის სახელმწიფო. ხა ის არავის არ მოუაზრათ რაღაცა ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა მოთხოვოს თავისთავად კომპანიას. ამიტომ განცხადება, რომ ფული იქ ისედაც კეთდება და ამიტომ მოდი ახლა ჩვენ რაც გვინდა ის თხოვოთ, შევაძერინოთ, სტანდარტი დაუდგინოთ და მერე თუ არ დაგვიჯერებენ დავაჯარიმოთ, რა ვიცი, ძალიან მარტივად რო თქვა, სამართლებრივ სახელმწიფოს არ შეეფერება.
ხო, და თითქოს ნათელია ისედაც, რისთვის არის სახელმწიფო, რომ სახელმწიფოს აქვს გადაცემული გულისხმობ ხელისუფლებას. აქვს როგორც უფლებები, ასევე უპირველეს ყოვლისა მოვალეობები და ფუნქციები სხვადასხვა სფეროში, რასაც ის ახორციელებს. ერთ-ერთი არის უსაფრთხოება, არის მაგალითად თავდაცვა, სოციალური დაცვა, დაუცველი მოქალაქების და ასე შემდეგ. ამ ლოგიკით შეიძლება სხვადასხვა პასუხისგებლობა, რომელიც ეკისრება სახელმწიფოს და სახელმწიფო ხარჯავს ძირითადად გადასახადის გადამხდელთა თანხებს, ანუ ისედაც მოქალაქე, ყველა მოქალაქე იხდის ამისთვის. გამოდი, ამ ლოგიკით შესაძლებელია ხვალზე ამ საკითხს შეიძლება არ ეხებოდეს ამ სფეროს, მაგრამ სხვა სფეროს ეხებოდეს, ამათო იმ წარმატებულ კომპანიას ან ბიზნესს დაეკისროს პასუხისგებლობა, რომელიც არის სახელმწიფოსი. თუმცა ასე ესმის ერთ-ერთ წევრს უმრავლესობისა დღეს პარლამენტში საკითხი. ერთი განსხვავება კი არის, თქვენ გაიხსენეთ წინა ხელისუფლება, მაშინ მე არ მახსენდება ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების ღია გამოხატვა, პოზიციების ღიად გამოხატვა იქნებოდა ეს განცხადებების სახით. ახლა ჩვენ სახეზე გვქონდა როგორც ცხვილი კომპანიების, ასევე მცირე და საშუალო კომპანიების გავცელდა განცხადებები, ასე ვთქვათ, საჯარო იყო და ვნახეთ წარმომადგენლები კომპანიებისა, კერძოდ მაქთის ხელმძღვანელი მაგალითად საკომიტეტო მოსმენაზე კანონ პროექტისა. ეს განსხვავება კი შევნიშნეს ისე. ალბათ ბევრი შენიშნავდა, იმიტომ რომ მაშინ ის თუ რა უთხრა ვანომერაბიშვილმა მაგალითად, რომელიმე კომპანიას, მობილურ ოპერატორს, ჩვენ ამის შესახებ არ ვიცოდით.
აი, ამასთან დაკავშირებთ ერთ რამესაც აღვნიშნავ, არა მარტო მაშინ არ ვიცოდით, როცა ეს რეფორმა დაიწყო 2013 წელს. ნაში შექმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც იურიდიული კომიტეტის წევრები იყვნენ და მე მახსოვს, რომ რამდენიმე, ანუ თავმჯდომარე მოადგილე ვახტანგმალაძე, შავლა შავგულიძე და მეც ვიყავ მაშინ, ანუ იურიდიულ კომიტეტში ვმუშაობდი. ხვდებოდით კომპანიის წარმომადგენლებს, როცა ამ კანონზე მუშაობდით და ვეკითხებოდით, რომ აი რეალურად რა არის პრობლემა, როგორ ფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაწყვეს სამართლებრივი გზით, და ძალიან ისეთი უცნაური რამე მოხდა. უმეტესობა კომპანიებს, აბსოლუტურმა უმეტესობა საუბარში გვითხრა ერთი, და როცა ვთხოვეთ, რომ მოდით წერილობითაც გამოგვიგზავნით, იმიტომ რომ ჩვენ როცა დავიწყებთ ამ რეფორმას, ამ შემთხვევაში დავეყნოთ თქვენ მოსაზრებას, მოგწერეს მეორე. მოგწერეს, რომ არ იყო პრობლემა არსად. მე მახსოვს, რომ მაშინ ერთადერთი კომპანია, მობილური კომპანია, რომელიც მათ რეალურ პრობლემები, რაც გვითხრა, ის მოიწერა, იყო ჯეოსელი. და მე არ ვიცი, თამთხოვა იყო თუ არ იყო, ფინანსური პოლიცია შევიდა სადღაც რამდენიმე კვირაში ჯეოსელთან.
რომელი წელია?
ეს არის 2014 წელი. და დღეს ჩემთვისაც ერთგვარად სიურპრიზი იყო და გამიხარდა რომ გამოვიდნენ ეს კომპანიები და ხმამაღლა თქვეს რომ ხედავენ აქ პრობლემას, იმიტომ რომ ალბათ ბიზნესიც უნდა მიეჩვიოს რომ თუ არ დაიცავს თავის უფლებას, ვიღაცას აუცილებლად გაეზრდება მადა რომ ეს უფლება კიდევ უფრო მეტად დაარღვიოს. დღეს უკვე ამ კანონში ჩაიწერა კიდევ უფრო წინ წავიდა ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, და დღეს უკვე სტანდარტები დაუდგინა, თუკი აქამდე თხოვდა უბრალოდ რომ ეყიდა ტექნიკური აღჭურვილობა და ალბათ თუ ეტყოდა კომპანია რომ ამ შესაძლებლობა არ აქვს, ზემოქმედების ბერკეტი არ ქონდა, დღეს უკვე მიღებულ კანონში ჩაიწერა ზემოქმედების ბერკეტი, რომ დაგიდგენ სტანდარტს, უნდა იყიდო ამ სტანდარტის, ვერ იყიდი დაგაჯარიმებ და ეტყობა ამან უკვე გამოიწვია მათი გაბრაზება. თუმცა რასაკვირველია, თუკი თანხმდები შენი უფლების ცირედად დარღვევას, ყოველთვის არის რისკი რომ ამ უფლება სხვა უფრო მეტად დაარღვევს.
ლიკა საჯაია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია. საქართველოში ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ და გავაგრძელებთ ახალი ამბებისა და მუსიკის შემდეგ დილის საუბრებს ჩვენს სტუმართან და თქვენი სურვილის თუ იქნება თქვენთან ერთად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით ვაშინგტონში იმყოფება. ჯანელიძე დღეს მონაწილეობას მიიღებს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის წევრი ქვეყნების შეხვედრაში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე იმართება. მინისტერიალს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მასპინძლობს და მასში 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობს. რუსეთის პრეზიდენტი მოსკოვში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეკეწოდებულ პრეზიდენტ ჩახვდა ვლადიმერ პუტინის განცხადებით. სამხრეთ ოსეთსა და მოსკოვს შორის მოკავშირეობითი ურთიერთობა საბაზისო შეთანხმების საფუძველზე ვითარდება. მისი თქმით, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასთან ერთად თვის წესრიგში დგას ასევე სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები. ლეონიდ ტიბილოვის განცხადებით, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა რუსეთთან გაფორმებული თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პოზიტიურ შედეგებს ხედავს და რუსეთის პრეზიდენტს მადლობას უხდის ვლადიმერ პუტინმა. ლეონიდ ტიბილოვს 9 აპრილს დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში წარმატება უსურვა. ნატოს გენერალური მდივანი და შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ერთმანეთს პენტაგონში შეხვდნენ. ჯეიმს მატისისა და იენს სტოლტენბერგის საუბრის მთავარი თემა ძლიერი ნატო და შეერთებული შტატების მიერ ატლანტიკური ალიანსის მხარდაჭერა იყო. ჯეიმს მატისმა ტრანსატლანტიკური კავშირის კიდევ უფრო გაძლიერების აუცილებლობაზე გამახვილა ყურადღება. მან ნატოს გენერალურ მდივანს ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლაში შეტანილი წვლილისათვის მადლობა გადაუხადა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. გავაგრძელებთ დილის საუბრებს რამდენიმე წუთში ლიკა საჯაიასთან ერთად. ეს იქნება მუსიკის შემდეგ. დაგველოდეთ, თუ კი გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. დღევანდელ გადაცემაში ლაპარაკობთ კლავ და კლავ ეგრეთ წოდებული მოსვენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებსაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, შეთავაზა მოტივირებული შენიშვნები პარლამენტს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე შენიშვნები არ მოიწონეს, მხოლოდ ორი დეპუტატი აღმოჩნდა მომხრე ამ შენიშვნებისა. დღეს კი პლენარულ სხდომაზეა განხილვა იმისათვის, რომ უმრავლესობამ დაძლიოს ვეტო. მიზანი გამოცხადებულია წინასწარ არაერთი წარმომადგენლის მიერ უმრავლესობის. ჩვენ კი საუბრობთ პრობლემაზე და საკითხზე, რომელიც რჩება, და გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში. დაგველოდეთ.
to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. This makes the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see?
ათი საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს პრეზიდენტის ვეტოზე, მოტივირებულ შენიშვნებზე, რომელიც მან პარლამენტს გაუგზავნა. ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, თუმცა მოსალოდნელი არის, რომ დღეს არის პლენარულ სხდომაზე განხილვა შენიშვნების და უმრავლესობის წარმომადგენლების წინასწარი განცხადებებით. ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს ვეტო უნდა დაიძლიოს შენიშვნების ძირითადი, ასე ვთქვათ, ორი მიმართულება არის. ერთი შეეხება იმას, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები არ პასუხობს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, გასული წლის გადაწყვეტილებას, რომელიც სწორედაც ითვალისწინებდა ისეთი ორგანოს შექმნას, უწყების შექმნას, რომელიც არ იქნებოდა დაქვემდებარებაში იმ უწყებასთან, რომელიც აწარმოებს ამ ოპერატიულ და საგამოძიებო საქმიანობას. და მეორე საკითხი, რომელიც არის ხაზგასმული შენიშვნებში, ეს არის პასუხისგებლობის, მატერიალური პასუხისგებლობის, მათ შორის დაკისრება ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებისთვის და ეს და ასე ვთქვათ ურთიერთობა და ურთიერთპასუხისგებლობები ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებისა და სახელმწიფოსი ფარული მიყურადების ღონისძიებების კონტექსტში, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, მოკლედ მინდა რაღაცნაირად არ გამომდის, შეიძლება საკმარისად ნათლად. და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რას აპირებს კამპანია ეს შენგეხება, რომლის წარმომადგენელი ლიკა საჯაი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. მსმენელია ხაზზე უგვანიშნა ხმის რეჟისორმა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა. გესმით ჩვენი?
გამარჯობათ, მოგესალმებით ხალბატონი, ნოტო მიესალმებით სტუმარს. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ცალკოვილი ქვეყნების გამოცდილება და მაინტერესებს ვთქვათ, მაგალითად, აი დამოუკიდებლობის აქტის შემდეგ ამერიკაში რო გაძლიერდა ეს ფარული მიყურადღება და მოსმენები, და იქ მე მგონი გაგვი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოფილა შექმნილი ცალკე, ესე იგი, ორგანიზაცია, რომელიც, ესე იგი, დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არის, არასამთავრობო ორგანიზაცია, კერძო ორგანიზაცია, და რომლების შემდეგ მონაცემებს აწვდიან თვითონ აი ამ დაინტერესებულ პირებს, თქვა. და მე კიდე აი სნოუდენის შესახებ ხო არის გახმაურობი, ამიტომ სნოუდენზე კინოც რო არის გადაღებული, ალბათ ნანახი ექნება თქვენ, მე მაგაზე ხელი არ მიმიცდება. და აი იქ როგორ არის მოცემული ეს ამბები, და მე კიდე აი ძვირადღირებული ტექნიკის შეძენა რო მოხდა, ახლა ცხადი მაგას არც რუსეთი მოგვაწვდა და არც კიდე თქვერია, და აი რომელი ქვეყნიდან იქნება შეძენილი, ალბათ იქ უფრო მაღალ დონეზეა განვითარებული.
მადლობა ზარისთვის და შეკითხებისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327.
ძალიან საინტერესო კითხვა არის და ეს კითხვა მუდმივად ისმის, იგივე როგორია პრაქტიკა სხვა ქვეყნებში.
და აქვე ვთქვათ, ერთ-ერთი არგუმენტი უმრავლესობის, ასე ვთქვათ, ინიციატორების ამ საკანონმდებლო ცვლილებების არის ის, რომ მთელ მსოფლიოში აძლიერებს ყველა სახელმწიფო უსაფრთხოების ზომებს, მათ შორის ამ ტიპისაო, და ერთ-ერთი არგუმენტი ეს არის, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებას არ დავაყენებთ ჩვენ რისკის ქვეშ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი და მე ვიტყვი, რომ ეს არის აბსოლუტურად არარელევანტური რელევანტური არგუმენტი ხელისუფლების მხრიდან რაციზმის უსაფრთხოების თემაზე აპელირება და მე ვიტყოდ სპეკულირება მუდმივად ამ თემით და ხოლმე მოგახსენებთ რატომ. აი როგორც ჩვენმა მსმენელმაც აღნიშნა, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, კერძო კომპანიები ვალდებული არიან მიაწოდონ ინფორმაცია, რაც საჭირო არის უსაფრთხოებისთვის, საგამოძიებო მოქმედებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ სწორედ ეს არის ფილტრი, როდის აწუდის კომპანია ინფორმაციას. კომპანია ინფორმაციას აწუდის მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მას აქვს სასამართლოს გადაწყვეტილება, ანუ იგი ამოწმებს, რომ ნამდვილად არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი აბონენტის უფლება არ დაირღვევა ამ მონაცემის მიწოდებით. შესაბამისად, სწორედ ესეთ სისტემას ვთავაზობთ ჩვენ თავიდანვე, როგორც არის იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ შენ კონდეს ძლიერი უსაფრთხოება, ვალდებული იყოს კერძო კომპანია, რომ მოგაწოდოს ინფორმაცია, ოღონდ ეს ვალდებულება გაჩნდეს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მას სასამართლოს ნებართვა წარუდგენ. და ეს იქნებოდა სწორედ თავარი დაზღვევა, რომ სასამართლო ნებართვის გარშემო არ განხორციელდებოდა მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი რისკიც ხომ დღეს ეს არის, რომ სასამართლოს გვერდით ავლით არავინ განახორციელოს მოსმენა, თორე თუ ყველაფერს სასამართლოს თანხმობით იქნება, ამ შემთხვევაში ნამდვილად კარგი კანონი გვაქვს, ვერაფერს
ანუ ფარული მიყურადების ღონისძიებების წინააღმდეგი კამპანია შეიძლება არ არის ეს რომ იყოს
კიდევ ერთ ხალხს და რა თქმა უნდა არ ეს
დარგვით
ეს არის ერთ-ერთი ღონისძიება რომელიც ყველა ქვეყანაში მუშაობს ის ვალდებულებას რომ კომპანიებმა ითანამშრომლონ არსებობს ყველა ქვეყანაში მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებით და ეს ყველაფერი ხდება ისე რომ კომპანიამ იცის მის კომპანიაში რა ხდება განსხვავებით ჩვენი სისტემისგან როდესაც რა ინფორმაცია მეაქვს კომპანიიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს კომპანიისთვის არა ცნობილი. და მეორე ესე ჩვენმა მსმენელმა ბრძანა უსაფრთხოების თემები. მოდი თქვათ, რომ ეს ჩვენი შეთავაზებული კანონპროექტი თავიდანვე ქეუხობდა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს. უსაფრთხოებას რაც შეეხება ერთგვარად წოდებულ აი ამ რეალურ დროში ინფორმაციის მიწოდების ტექნიკურ საშუალებას ან მუდმივ მიერთებას, უსაფრთხოების სამსახურები არ იყენებენ. იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახურს არ ჭირდება იმ მასშტაბით მოსვან, ის არ არის შინაგან საქმეთა სამეწოს მაგალითად უფრო მეტჯერ ჭირდება, იმიტომ რომ ხშირად აქვს მას ფარული საგამოძიებო მოქმედების მოთხოვნება, უფრო მეტ გამოძიებას აწარმოს. უსაფრთხოების სამსახურებს, რა თქმა უნდა, ასეთ ინტენსივობით არ ჭირდებათ. და განვითარებულ ქვეყნებშიც ისინი აბსოლუტურად სხვა ტექნიკურ საშუალებებს იყენებენ. სატელიტებს იყენებენ, უფრო დახვეწილ მეთოდოლოგიას იყენებენ. ანუ ეს კანონპროექტი რეალურად არანაირ საფრთხეს არ უქმნის უსაფრთხოებას, რომელიც თუ კარგად მუშაობს, ისედაც მას სხვა სისტემა უნდა გამოიყენოს მოსმენის. აი ჩვენ პრაქტიკასაც გადავხედოთ, ხო დღეს სერვის ახორციელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, მაგრამ 90% მოსმენებსა ჭირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. და ამიტომ არის ფიქრობთ რომ აი ამ თემით სპეკულირება ხდება მუდმივად რომ თუ კი ეხლა როგორც უსაფრთხოების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწევს სერვის თუ კი ხვალ დამოუკიდებელი სააგენტო გაუწევს სერვის ორივეს ამით ჩამოგვემხობა თავზე სახელმწიფო უსაფრთხოება.
სვენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონ ნინო.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონ ლიგა. კალბატონიკა მე უსმენდი გოში ნიკალალიაშვილს და როგორც ჩანს ხელისუფლებას ის მწვავე სოციალური ფონი რომელიც უკვე სოციალური აფეთქების ზღვარზე ამისული უნდა გადააფაროს ამ ტერორისტული აქტებიდან გამომდინარე რომ თავისთავადცხადია ღამე 10 საათზე წნა დაიძინოს იგი იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ ესე იგი 4 ტელევიზია რუსთავი 4-ის გარდა ამაზე ლაპარაკობს რადიოების უმრავლესობაც ამაზე ლაპარაკობს რომ ქვეყანაში არის მწვავე სოციალური კოლაფსი რომელზეც ხელისუფლება ხუჭა სთვალს გარდა პატრიარქისა რომელმაც საშუალო ეპისტოლეში თქვა აი სიყვარულით რომ როცა შენ მოყვას უჭირს და შენ მის დახმარება შეგიძლიათ არ ეხმარები ესე იგი შენს წოდაო ეპისტოლეში ეს წერია და ეს იყო გახმაურებული
კითხვა რომ დასაჩქენ
ხელისუფლება ეხლა თავისთავადცხადია წოდვას მიჩვეული ხელისუფლება რომელსაც შლეიფი აქვს მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალებიდან დღევანდელი ოცნება ხო ისეა დაკომპლექტებული როგორ გონიათ ამ მოსმენების ცოდვაზე უარსი თქვის მე ისმის რომ უსმენდნენ უცხოელებს მაგრამ შინაურებს რაღაცე უნდა უცხოდნენ შენ თუ მართალი ხარ და შენ თუ პატიოსანი ხელისუფლება ხარ და შეგიძლიათ წნათი ძინო მაგრამ როცა სოციალური აფეთქების ზღვარზე ხარ რაცაც თვითონაც აღნიშნავენ მეტყობა ამიტომაც უნდათ ყველასა ყველგან უსმინონ და ეს არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ არ უნდა ხელისუფლებას ეს ბერკეტი გაუშვას, ისე როგორც ამას არ უშვებდა არც სააკაშვილი და არც შევარდნაძე.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი.
ეს ისიც არის ძალიან საინტერესო კითხვა მართლა, რატომ ებღა უჭება ასე ხელისუფლება ამ მოსმენების სისტემას, რომელიც არის არაკონსტიტუციური, რომელიც არ არის შესაბამისობაში იგივე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. ეს ამბავი გაცდა ერთი კანონის პრობლემას, ხო? ამ კანონის საფუძველზე ჩვენ მივიღეთ, რომ სახელმწიფო პარლამენტმა თქვა, რომ არ ვასრულე პრინციპი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ანუ ძალიან ცუდ თამაში შედის უკვე პარლამენტი, როცა იგი იგნორირებას უკეთებს საკონსტიტუციო
სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
არ ამბობს, მაგრამ მას ამბობს მის მიერ მიღებული კანონი. ამ შემთხვევაში ანუ ჩვენ მივიღეთ რეალობა, რომ ამ ერთ კანონს რეალურად შეიძლება რაღაცა უფრო დიდი რამე შეეწიროს, რაცა კონსტიტუციური წესრიგი, იმიტომ რომ სადაც არ სრულდება კონსტიტუციური გადაწყვეტა, ირღვევა კონსტიტუციური წესრიგი. და სწორედ ჩვენ მაყურებელმა დასვა კითხვა, რატომ არის ეს ესეთი აუცილებელი.
მოდით სვენელს შევახსენოთ, აი ხო ვიდრე უპასუხებდით ამას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გასული წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებით ვადად სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისა პარლამენტს დაუწესდა მიმდინარე წლის 31 მარტი, დღეს 22 მარტია უკვე, ანუ სულ ცოტა გადარჩა და მართლაც პარლამენტმა ფორმა ასე თulis პარლამენტი, რომ არაფორმალურად არამედ ასრულებს ამ გადაწყვეტილებას და ამ ვადაში უნდა ჩაეტიოს ეს გადაწყვეტილება. დაასრულეთ და შემდეგ კიდე მინდა რაღაცას.
და რეალურად აი სწორედ ამასაც რატომ არის საჭირო და მოდი ვთქვათ როგორ ქვეყნებში არის ხო ეს საჭირო. იმ ქვეყნებში სადაც ტერორიზმის უფრო გაზრდილი რისკი და საფრთხეა და მოდით ნუ ვიტყვით ახლა ეს რისკი ჩვენთან უფრო ავიდრე ევროპის ქვეყნებში. იმ ქვეყანაში უარი თქოს არსებულ სისტემაზე, იმიტომ რომ უსაფრთხოებისთვის არ გადაეყოლებინათ ადამიანის უფლებები. ეს სისტემა შენარჩუნებულია იმ ქვეყნებში, მაგალითად ვსავიღოთ იგივე რუსეთი, ნაწილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების, სადაც ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას პატივს არცხებენ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გზით არ გვინდა სიარული, ეს შეიძლება იოლი გზა არის ადამიანების შანტაჟისთვის, ტერორისტვის, იოლი გზა არის თუნდაც გამოძიების გახსნისთვის, მაგრამ ეს არის გზა, რომელიც არ ღოს ადამიანის უფლებებს. და რაც შეეხება ვადას, თქვენსაც აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, თუ კი ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ამ კანონის ძალაში შეცვლის შესრულდება საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება, არაფერი მის შესრულებას არ უნდა. დეპარტამენტი გარდაქმნის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად, დატოვებენ იმავე შენობაში, დატოვებენ იმავე ადამიანებს, შეუცვლიან მხოლოდ სამართლებრივ სტატუსს და არაფერი მეტი ამ რეფორმით არ ხდება. ეს რეფორმა რასაკვირველია 31 მარტამდე შეიძლება განხორციელდეს.
კი, შესაძლებელი არის. მსმენელია ხაზზე კიდევ ერთი დილომშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გადატონენ ინმე ეს
გამარჯობა.
გისმენთ. აი როგორც ამომრჩეველის პოზიციიდან მექნება ესეთი კითხვა. იქნება და ეს ჩვენი პრეზიდენტი ძალიან ჭკვიანი კაცია. როცა აგზავნის შენიშნებით უკან პარლამენტში, პარლამენტი თან მიმდერულად არიხილავს ამ საკითხს, ხო უნდა განიხილოს, არა პარლამენტი ის ორგანოა, რომელმაც შენიშნები უნდა თავიდან კიდე გაატაროს ეს კანონი და ეს კონსტიტუციის ხელისუფლება ზუსტად იმის ბრალი ხომ არ არის რომ პარლამენტი არ უნდა მუშაობა და მე კადრებს უყურეკა ან მობილურზე თამაშობენ არა სხვა რაღაცით არიან დაკავებულები და ეს რომ მიზან მიმართულია და ისე იგი დაბრუნდება კანონი პარლამენტში და ესენი პარლამენტი ცდილობს ვეტო დაადოს და იმას კი არ ცდილობს რომ განიხილოს თავიდან და ახვეწოს უკეთესი გახადოს და აი ამ კუთხით თქვენი სტუმარი რას მეტყოდა.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. 2988-327 გისმენთ გალბანი.
ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ამაყურებს ჩვენ მას სწორედ ეს კითხვა დასვა და რა თქმა უნდა, მისი აღქმა პარლამენტის ფუნქციის და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების არის უფრო სწორი, ვიდრე პარლამენტის წევრების. თავიდან გავიხსენოთ მეორე მოსმენით, როგორ განიხილებოდა ეს კანონპროექტი. მუხლობრივადაც არ განიხილა პარლამენტმა, თავების მიხედვით განიხილა, რაც არც მერვე მოწოვის პარლამენტს, არც ერთ კანონთან მიმართებით არ უქნია, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი ქონდათ უკვე რას მიიღებდნენ და შეწუხდნენ ბევრი კითხვების დასმით უმცირესობის მხრიდან და გადაწყვეტეს, რომ მუხლობრივად არა, მოდი თავებით განვიხილოთ. პრეზიდენტის ვეტოს არსიც არ არის ის, რომ პარლამენტმა კანონი ვერ მიიღოს. პრეზიდენტის ვეტოს არსი არის ის, რომ პარლამენტი დაჯდეს, იფიქროს, დისკუსია გამართოს და დახვეწოს კანონმდებლობა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ კანონთან მიმართებით არის ესეთი რეალურად ესეთი მდგომარეობა. ერთ მხარეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო, არასამთავრობო სექტორი, არის უცხოელი ექსპერტები, რომელთაც ჯერ კიდევ 2014 წელს გვითხრეს, როგორი კანონი უნდა შექმნილიყო, არის სახალხო დამცველი პრეზიდენტი, არის ხალხი და მეორე მხარეს ეს არის უმრავლესობა, რომელსაც მოწონს ეს კანო პროექტი. და რომელიც არც კი ცდილობს, რომ გაიაზროს სხვა მხარის პოზიციები, არც კი ცდილობს, რომ თემაზე დისკუსია გამართოს და მუდმივად ერთი და იგივე მესიჯ ბოქსებით გველაპარაკებიან, რომ ტერორიზმი, უსაფრთხოება, ქვეყანა თავზე ჩამოგვექცევა, მეტროები აფეთქდება, რაღაცა უბედურება იქნება და რა თქმა უნდა ვერანაირად ვერასაბუთებენ ამ კანონის მიღებას, რატო იმ კანონის მიღებას, რაც ჩვენ შეთავაზეთ, იგივე რატო შეიძლება მოყვეს ეს უბედურება და მე აქ ერთ რამესაც ვიტყოდი, რაც აი გუშინელ ეთერშიც თქვი, ახსენა ჩვენმა მაყურებელმა, რომ უსმენდიო. ტერორიზმი არის ისიც, როცა ადამიანს ატერორებ პირად ცხოვრების კადრების გამომზეურებ. ტერორიზმი შიშია და რეალურად არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი შიშის ქვეშ ამყოფებ ამ ადამიანს. და ჩვენ სწორედ საქართველოსთვის უფრო აქტუალური, მე ვიტყოდი, რომ აი ტერორის ეს ფორმა, რომელიც რამდენიმე წლის უკან გამოვიარეთ, არც ძალიან შორეულ წარსულში ხო?
გამოვიარეთ
და გამოვიარეთ და დღესაც ვერ ვიტყვი, რომ ბოლომდე დამთავრდა ეს სამყარო. შენო, ოდნავ შემცირდა, მაგრამ ნამდვილად ხო არ დამთავრებულა. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე საშიში ტერორიზმი და ამ ტერორიზმს უნდა მოვერიოთ.
თქვენ არერთხელ ახსენეთ ევროპელი ექსპერტების პოზიცია და მინდა აქვე მსმენელს უთხრა, რომ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სახალხო დამცველმა მოწვევის წერილი გაუგზავნა გაეროს სპეციალურ მომხსენებელს პირადი ცხოვრების უფლების საკითხებში, ჯოზეფ კანატაჩის. ასეთი მომხსენებელის არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი უფლება, პირადი ცხოვრების უფლება, რომ ეს იყოს ხელშეუხებელი. ჯოზეფ კანატაჩი იყო ერთ-ერთი ექსპერტი მაშინ ევროსაბჭოსი, ხომ თუ არ ვცდები?
საბჭოს მოწვეული 2014 წელს.
ხო, 2014 წელს, დღეს კი სხვა რანგშია, თუმცა აი ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, ექსპერტი გახლავთ, გამოცდილი და მისი, ასე ვთქვათ, გამოსვლების ერთ-ერთი ძირითადი თემა არის სწორედ ის, ბალანსი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასა და მათ შორის უსაფრთხოების დაცვას შორის, რა შეიძლება, რა არის მოკლედ დაუშვებელი, რომ გადაილახოს და რა ხაზი არ უნდა გადაიკვეთოს, როცა პირად ცხოვრებაზე ელაპარაკი და რა შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არ არის ახალი სხვებისთვის ეს თემა და შესწავლილი და გამოკვლეულია. სახალხო დამცველი იწვევს ამ მომხსენებელს იმისთვის, რომ ჩამოვიდეს ის დღეს საქართველოში და შეისწავლოს ვითარება, როგორც დადებითი ნაბიჯები და დადებითი განვითარება, ასევე ის პრობლემები, რაც უკავშირდება სწორედ აი ამ საკანონმდებლო პაკეტს, რომელიც დაკავშირებულია ფარულ მიყურადებასა და საგამოძიებო მოქმედებებთან. მსმენელი გვყავს ქალბატონ ლიკა ხაზზე, კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, ჩვენ ნინო და სტუმარს მოვესალმებით.
გამარჯობა გის.
ქალბატონს. უსმენდი ახლა ყველაფერს უსმენ, მაგრამ ჩემი აზრით კი ყველას ესავართ, ჩვენი აზრი გვაქვს ყველაფერში, მაგრამ ამ უსმენებთან დაკავშირებით მე ვეთანხმები პარლამენტის გადაწყვეტილებას. მართალია, პრეზიდენტის თავის შეხედულება აქვს, თქვენს ქვენი შეხედულება მაქვს, მე ჩემი შეხედულება, მაგრამ ხალხს რა ეშველება? სოციალურად აუცილებელი უმუშევარი რო ყოს და ეკონომიკა ძალიან ჩამორჩა,
ამდენი
რო იხარჯება? არ ჯობდა პარლამენტის პრეზიდენტს თავის სასახლე და გადაეცა საქართველოს სახლისათვის და ტურისტებისათვის მიეცა და შემოსავალი გვექნებოდა სულ ყველას და ეს პარლამენტი კიდე გადასულიყო თავის შენობაში და პრეზიდენტი თავის შენობაში და შემოსავალი ექნებოდა იმერეთსაც და იმასაც ტურისტებისაგან, იმერეთის სახლი გაკეთებოდა საქართველოს სახლი და ტურისტები ნახავდნენ და შემოსავალი გვექნებოდა. რაგა გასმ ჩემი აზრი, ჩემოძვირფასო, ჩვენ ახალგაზრდა ხარ, გეტყობა, კი არ ვიცი ახლა ქმარშვილიანი ხარ,
მაგასები ხალხს
არ ყავს, მაგრამ მინდოდა ძალიან საქართველოსთვის კარგი ქალვაჟები გაგეზარდა, ჩემოძვირფასო.
დიდი მადლობა, მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი მსმენელი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, რომ გვირეკავთ, თუმცა თემას ნაკლებად ეხებოდა, არ ვიცი თუ გსურთ გამოხმაურება, პირველ ნაწილს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და არა ბოლოს.
Ну, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში არის ბევრი სოციალური პრობლემაც, რაც მოსაგვარებელია, არის ეკონომიკური პრობლემებიც და არის კიდე ადამიანის უფლებებიც. და სახელმწიფოს ფუნქცია სწორედ ეს არის, რომ ყველა პრობლემაზე თანაბარ მიმართულებით იზრუნოს და ხოლმე თუ ჩვენ მოგვიგვარდება სოციალური პრობლემები და არ იქნება დაცული ადამიანის უფლებები, მივიღებთ საბჭოთა კავშირს, სადაც ცხოვრებაც, მე მგონი, არ გვინდა.
ხო, ეს მე მგონი კარგი. მე მგონი ზოგიერთი ალბათ მე მგონია და ხო ისთვის ზუსტად არის. და არის ერთი საკითხი კიდევ და ეს თემა წამოწეულიყო გუშინდელ განხილვაზე ციურიდულ საკითხთა კომიტეტში. პირდაპირ კითხვა დაუსვეს თუ არ მეშლება პრეზიდენტის წარმომადგენელს ნდობის საკითხს, თქვენ არენდობით, სუს არენდობით პერსონალურ მოცემთა დაცვის ინსპექტორს. ეს არის კიდევ ერთი არგუმენტი, რომ სახელმწიფოს უნდა ვენდოთ. არაერთი მსმენელის ადრინდელ ეთერებსაც გულისხმობ ზარშიც არის, რომ სახელმწიფო ხომ უნდა დაიცვას უსაფრთხოება და დაბა თუ არ ეცოდინება ვინ, რა ვიცი, როგორ თქვა, ვინ რაზე ვლაპარაკობთ, რაზე ვფიქრობთ, რითი ვცხოვრობთ, აბა როგორ გამოვა ეს ისე და ეს არის სწორედ იმ საბჭოთა კავშირის ტრადიციის გაგრძელება, ფიქრობ დიდწილად დობის საკითხი სახელმწიფოს მიმართ. რა ფაქტორია ეს და მოდით რომ დავასრულო და თქვენ მოგცეთ საშუალება საკონსტიტუციო სასამართლოს შარშანდელი გადაწყვეტილების შესახებ განცხადებიდან წავიკითხა. მომონარიც არა გადაწყვეტილებიდან, არამედ განცხადებიდან. მართალია არსებობს პრეზუმცია, რომ შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანო ბოროტად არისარგებლებს ამ ტექნიკური საშუალებით, თუმცა რეალურ დროში პირადი ხასიათის ინფორმაციის მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობის ფლობა ადმინისტრირებად ამ საშუალებების გამოყენებით პირადი ხასიათის ინფორმაციაზე პირდაპირი წვდომის შესაძლებლობა, ასევე მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირება და შენახვა ისეთი უწყების მიერ, რომელსაც მინიჭებული აქვს გამოძიების ფუნქცია, ან არის პროფესიულად დაინტერესებული ამ ინფორმაციის გაცნობით, ქმნის პირად ცხოვრებაში ჩარევის მომეტებულ საფრთხეს. წერია ამ განცხადებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს და გისმენთ, ქალბატონ ლიკა.
ხელისუფლებას რომ უნდა ვენდოთ ამას არიტყვის ალბათ არც ერთი ის ადამიანი, რომელსაც მინიმალური წარმოდგენა მაინც აქვს, რა არის სახელმწიფო, რა არის სამართალი და რა არის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, რომელიც თავისთავად სწორედ იმ არს ეყრდნობა, რომ არ შეიძლება ენდო ხელისუფლებას იმაში, რომ მას მიცე ბევრი ძალაუფლება, იმიტომ რომ ამ ძალაუფლებას ის ყოველთვის ბოროტად გამოიყენებს და სწორედ ამიტომ მონტესკიეს მიერ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი იქნება, მაგრამ ხელისუფლების სხვადასხვა შტომ ერთმანეთი აკონტროლოს. შემდეგ უკვე არაერთ სასამართლო გადაწყვეტილებებში ხვდებით ამ იდეის გამტკიცებას ყველა ქვეყნის კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა, რომელიც აგებულია სწორედ აი ამაზე, რომ ვის რამდენი უფლება ჰქონდეს და ვინ უნდა აკონტროლოს. და მე ძალიან მომწონს ამერიკის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ერთი ციტატა, სადაც ნათქვამია, რომ დამოუკიდებლად მოქმედ პოლიციას არ შეიძლება ენდო. აი სწორედ ეს არის ის მთავარი პრინციპი, რაც უნდა დაიცვას სახელმწიფომ, უნდა შექმნას კონტროლის ეფექტური მექანიზმი. სხვა შორს ესეც საინტერესოა, რომ იგივე ამ კანონის განხილვისას იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მუდმივად ამას ამბობდა, რომ აი ჩვენ ეფექტური კონტროლის მექანიზმი შევქმნით. თუ ესე ვენდობით, მაშინ ალბათ ამაზე რესურს საერთოდ არ უნდა ხარჯავდეს, ხო, პარლამენტი? ანუ რაც ერთგვარად საკუთარ თავთანაც მოდიან წინააღმდეგობაში. არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ენდო სტრუქტურას, რომელსაც აქვს კანონით მინიჭებული უფლება გისმინოს ფარულად და თუ კი მას მისცემ კიდე ტექნიკურ აღჭურვილობას, რომელიც საშუალებას ადლებს, რომ გვერდი აუაროს სასამართლოს განჩინებას და ისე მოუსმინოს, რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან დიდი პრეზუმცია, რომ ის ამ უფლებას გამოიყენებს ბოროტად და რა კი ვერანაირი სხვა დაზღვევა ვერ მოიფიქრა ცივილიზებულმა სამყარომ ამ რისკისგან თავის დაზღვევის. სწორედ ამიტომ ეს ტექნიკური აღჭურვილობა არ არის ესეთი კომპანიების ხელში. ამას ეყრდნობა ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ამას ეყრდნობა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილება და გამოდის, რომ რა ვიცი, მარტო ჩვენი უმრავლესობა ფიქრობს ესე, რომ ბრმად უნდა ვენდოთ ძალოვან სტრუქტურას.
ანუ რა იქნება, ჩვენი საუბარი დასასრულს მივახლო და წუთი ნახევარი გადაგვრჩა. რა იქნება თქვენი მხრიდან, თქვათ, პარლამენტი დიდი ალბათობით დატოვებს პაკეტს, როგორც არის საკანონმდებლო ცვლილებებისა, ისე ვბრუნდება საკითხი საკონსტიტუციოში თქვენს მიერ.
თითქოს ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივი ბერკეტს, მივმართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს კვლავაც, რომელმაც იმედი
იმაზე რომ პარლამენტი არ შეასრულებს,
და იმაზე რომ პარლამენტი არ შეასრულა და მეფრო ძალიან მარტივი მისაღები იქნება ეს გადაწყვეტებაც, იმიტომ რომ თავი თეთრზე წერია რომ არ არის ეს გადაწყვეტება შესრულებული. ასევე პარალელურად წავალთ ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრასბურგის სასამართლოში, ანუ გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს. მესმის რომ ძნელია პოლიტიკურ ნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობისას ებრძოლოს სამართლებრივი მეთოდით. ძალიან ძნელია, მაგრამ სხვა გზა არ დაგვრჩა, იმიტომ რომ ეს არ არის თემა, რომელიც შეიძლება თუნდაც 110 თუ 113 ადამიანის გემოვნებით მიიღოს ქვეყანა. ეს არის თემა, სადაც უნდა იყოს კონსენსუსი მიღწეული, უნდა იყოს გაზ გაზიარებული მოსახლეობის აზრი, უფლებადამცველების აზრი და ეს არის თემა, რომელზეც დიდწილად დგას ჩვენი ქვეყნის დემოკრატია და ჩვენი ადამიანის უფლებები.
მათ
შორის უსაფრთხოებას. ამიტომ რასაკვირველია, ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ესე დავყაროთ ფარხმალი, მიმართავთ ყველა სამართლებრივ გზას და იმედი გვაქვს, რომ ეს კანონი შეიცვლება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა შედგეს ცივილიზებულ სახელმწიფოდ.